Dámy a pánové, vítám vás na dnešní přednášce, kterou tady přinese pan doktor Klimeš, pan doktor Jeroným Klimeš, což je psycholog, který učil policisty, zabýval se posuzováním žádosti o adopce a taky se zabývá pastorální psychologií. Sám na to téma napsal knihu Psycholog a jeho svědectví o Kristu. A dnes přišel mezi nás, aby přednesl přednášku, přiznávám s trochu kontroverzním názvem, Sex ve zpovědnici, takže teď už je na panu doktoru Klimešovi, aby vysvětlil, jak to vlastně myslel. Takže prosím.
Překvapuje mě, jak může říct tady kolega, že slovo sex ve zpovědnici je něco kontroverzního, že jo? Co jiného bychom tam měli říkat, že jo? Tak, všimněte si tohle obrázku. Připomíná vám to něco? Prosím? Jo? Ano, byly celuličky. To je takzvaný busschein, neboli zpovědní lístek, o tom, že někdo vykonal zpověď nějakého roku nebo v nějaké příležitosti. No a dřív to znamenalo, že tyhle ty lidi třeba mohli dostat práci u sedláka. Kdo neměl busschein, tak nedostal pracovní povolení, když to řeknu takhle v úzovkách. Já jsem se chtěl jenom tady zeptat, tady je spousta lidí starší o dost než jsem já. Zažil ještě někdo tuto praxi? Nevíte, kdy to zmizelo? Za Rakouskem Uherskem to končilo, jo? No, nezažil jste to taky? Taky už nikdy? Jo, zmizelo to, no. Právě je to zajímavé, že i tyhle ta praxe zpovědní se mění a vyvíjí. Třeba na začátku křesťanství, pokud vím, byly třeba i hromadné zpovědi a veřejné zpovědi. Bohužel často se lidi dozvěděli věci, které se nikdy dozvědět okolí nemělo. A poměrně složitě se objevil ten princip té soukromé zpovědi a tajné, což myslím, že je veliký výdobytek a vlastně všichni psychologové toto převzali. To znamená, my máme profesní tajemství, které je odvozeno samozřejmě od zpovědního. Tak, tady ten obrázek je, nebo tato fotografie je rodina. Jsou to ministranti v Chebu v roce 1950 a tady ten kluk malinkatej, který je velký asi tady jako Erlánek, je můj otec. Jo, to je chvilku po válce. Tady je nějaký Miroslav Con, to je ten farář a jeho 22 ministrantů. Tak, to je tak pro ilustraci. Tady máme něco, co je ovšem mnohem aktuálnější. Tady máme roky 1910, 1920, tady je zmíněný rok 1950 až rok 2010. Tady ta modrá čára nám ukazuje vývoj nebo počtu katolíků v rámci české populace. Když se na to kouknete, tak roku 1920 tady bylo katolíků kolem 80%, v roce 1950 jich bylo nějakých 76%, no a pak se koukněte na tenhle ten tobogán, jak to jede dolů. Tady to je rok 1990, tady 2000 a 2013 je, nebo 2012, tady ten cenzus je někde kolem 15% katolíků v České republice. Jinými slovy, když si spočítáte čáru této křivky, za 50 let ubylo 50% katolíků, to znamená, že každý rok nám ubyde z české populace 1% katolíků. Co to znamená v praxi? Kolik má Česká republika obyvatel? 10 milionů. Kolik je 1% z 10 milionů? No 100 tisíc. Jaké město známe, které má 100 tisíc? Hradec Králové. To znamená, každý rok z České republiky vymře Hradec Králové, plný katolíků. Když vezmeme 100 tisíc a vydělíme to 365, tak nám vyjde nějakých 300 katolíků na den. Kolik je nás tady na těch akademických týdnech? Je to tak stovka? Dobře, takže 3 akademické týdny vymřou každý den z české populace. Je to jasný? Každý den. Dneska ráno byli, večer už nebudou. Zítra ráno budou, večer nebudou. A tak to běží dále. Jinými slovy, jestliže ta čára, která jede pořád víceméně to 1% za rok, bude pokračovat, tak nám protne tuto linku někdy v roku 2030. To znamená, otázka je, zastaví se to, nebo to bude pokračovat? Ten sešup. Nebo kde se to zastaví? Schválně tady mám takovou provokativní otázku. Kdy doženeme homosexuály s jejich 2%? Jo? Jako za jak dlouho? Jo? Když se koukneme na to trošku jinak, tak tady jsme měli v tomhletom obrázku, jsme měli tady ty ministranty. Jestliže toto bylo 100% katolíků v roce 1950, tak si to spočítáte hlavy, nic jiného nemá cenu počítat, dostaneme 22 hlav, to znamená každá hlava 4%. Můžeme si to spočítat, tady se můžeme kouknout, jak čas běžel. 51, 57, tady šílí Beatles, tady se rodí má drobnost, jo, 67. A už z 22 ministrantů máme 17. V roce 76 se narodila moje ctěná žena a už tady bylo jenom 15 ministrantů. 89. sametová revoluce, už jich je tady jenom 11. 2004 rodí se moje nejstarší dcera, která tady někde pobíhá. 2007 se narodil tady ten Rozumbrada. 2011 se narodila Žovka. 2013 jsme na počtu 4,7 ministranta. To není mnoho. Jo, to znamená, že z této řady nám zbývá tady ta poslední řada. Jo? Dobře. Když pojedeme dál, tak prostě musíme předpokládat, že se to někde zastaví, protože když pojedeme takhle nahoru, tak za chvilku jsme někde kolem těch homosexuálů v roce 22 a jak jsem říkal, pokud to půjde tímhletím se šupem, tak to skončí na nule někde roku 2030. Dobře, takže já se tak se zeptám, když už jsem tady v tom šílení, na kolika procentech myslíte, že se to zastaví?
2,5.
Přece se nenecháme zahambit, jo? Souhlasím, jo. Kolik myslíte vy, že se to zastaví? 5%. Jo? No, doufejme, že jo, no. Kolik myslíte vy? Jenom 3 a tady pán se jenom usmívá, ne? No, já doufám, ale já doufám, že ne, jo, ale... Zatím to tak vypadá, no, jako limitně asi jo, no. No dobře, takže když bude 5%, tak z toho těch 22 ministrantů nám zbývá 1,5 ministranta. Stejně tak se musí, když se koukneme na ten obrázek, co s farářema. Kolik je 1/22 faráře? Ponožky? Pluviál? Číro? Já nevím, jo? Prostě chápejte, jako jestliže nám dříve, my máme furt takovou konstatu, která je furt stejná. 1500 katolíků generuje jednoho kněze. Jo, to znamená, potřebujete mít 1500 aktivních věřících a na to, abyste vygenerovali jednoho faráře. To znamená, z těch 1500 věřících vygeneruje 22 ministrantů, z nich se rekrutuje jeden farář. Když máme kostely po 30 lidech, 1500 děleno 30 je 50 kostelů. Je v lidských silách nějakého faráře, aby obsloužil 50 mší za neděli? To není možné. Ano, ono i těch pět je nad lidské síly. Jinými slovy, ty faráři nám nestíhají pastoraci při tomto způsobu získávání farářů. Bohužel toto jsou tvrdý fakta. S tímhletím zatím nic neuděláme, jede to dolů jako namydlený blesk. Tady, když už se tady zmínila ta moje diplomová práce Psychologie člověka v poli katolické morálky, tak tam je mimo jiné i typy konverzí náboženských. Náboženské konverze můžeme dělit na jednogenerační a vícegenerační. Když vám člověk řekne, já jsem konvertoval, tak je to vždycky jednogenerační konverze. To znamená konverze, která proběhla v jeho věku. To znamená buď v 15, ve 20, v 50, v 60. Podle toho dělíme tyto konverze na adolescentní. To je nejčastější případ konverzí. Lidi konvertují někde mezi 15 a 25 lety. Tam je nejvíce konverzí k víře. Takový ideologický období. Potom máme konverze ve středním věku a potom v pozdním věku. Konverze můžeme dělit od toho, jestli probíhají směrem k víře, k nějaké víře, anebo od nějaké víry. Ono to vypadá, že to je identické, že jedno si jedu z bodu A nebo do bodu B, ale vůbec to není pravda. Já když jsem scháněl literaturu na konverze od víry, jako odpady od víry, tak té literatury je mnohonásobně méně. To jsou aspoň teda roku 97, když jsem projížděl Mnichovskou knihovnu, tak to byly opravdu jenom zlomky. A to znamená, o tomhle tom prakticky není žádná literatura. No a pak máme konverze podle konfliktnosti. Jestliže ten člověk má konflikt s tím, že odpadá od víry, nebo jestli ten konflikt má okolí, třeba rodiče, a nebo jestli ten odpad od té víry je naprosto bezkonfliktní. To znamená, nemá problém ani ten jedinec a víceméně ani to okolí. Když se koukneme na Českou republiku, tak pro Českou republiku jsou typické vícegenerační konverze, ty, které běží přes tři generace. Odpady od víry, to jsme si tady říkali, to je 300 lidí za den. Bez vnitřní i bez vnější konfliktnosti. To znamená takové konverze, kterých si prakticky nikdo nevšimne, které nikoho nepálí. Jak to probíhá? První generace prarodičů je hluboce věřících. To znamená, chodí intenzivně do kostela, ke zpovědi, udržou celou katolickou praxi, prostě hluboce věřící katolíci, angažovaní. Druhá generace dětí jsou vlažní, to znamená, jsou pokřtění, do kostela zajdou na svátky, na Vánoce, na Velikonoce maximálně, ale jinak do kostela nechodí, formálně říkají, jo, já jsem věřící, ale to víte, moc tomu nedám. Jejich vnoučata jsou možná pokřtěný, protože to chtěla babička, ale fakticky vnitřně jsou naprosto nevěřící. Já neříkám, že jsou nevěřící, já jsem tady psal, že jsou akřesťančtí, to znamená, že nemají nic společného s křesťanstvím. Jsou formováni esotérikou, to znamená stěhováním duší, kármickýma systémama, dračíma zónama, siderické kivadílka a tak dále. Po případě playboyem. Podle toho, k čemu inklinujou. Jo? Prostě tohodle. Možná v dospělosti vidí, že ti jejich vlažní rodiče se na starý kolena vrhnou na modlení, ale to už se jich netýká. Že jo? To už je úplně něco jiného. Jinými slovy, za tři generace bez nějakého velkého křísnutí se nám z hluboce věřící populace stane naprosto nekřesťanská pohanská populace, která žije zcela vlastním morálním systémem. Je krásně vidět právě při rozchodech. Tady cituju Cimrmana. Jistě si říkáte, kde pak asi jsou, kam se nám ty čerchmanti schovali. Neschovali se děti, umřeli. Jo? Rozumíte tomu? To je opravdu je doslova do písmene, to není vtip. Prostě jak ty generace se takhle posouvají od té kolíbky ke hrobu, no tak prostě 300 jich umře a dva přibydou. Jo? Nějakým takovýmhle poměru za ten den, jo? Jako když jsme si říkali, tenhle ten poměr. To znamená, jak tady dodává ten krátkozraký, a já jsem taky krátkozraký, že? Takže ten dodává, zbyl jsem tu jenom já. Ano, a je to pravda. Z naší rodiny, moji rodiče byli hluboce věřící, z naší rodiny pětičlenný jsem věřící já a máma. Táta není věřící, brácha není věřící, sestra není věřící. V rodině mojí ženy to je to samý, věřící je ona, oba dva sourozenci nejsou věřící. Jo, rozumíte tomu? To znamená, takhle to mizí, jo, z té populace. Teda na obranu té křesťanského pozice je třeba si uvědomit, že celá naše populace vymírá. Jo, že přirozený přírůstek je minus 30% na jednu generaci žen. Generace žen je kolem 40, 45 let a za tu dobu ubude třetina tohohle sálu. Jo? To znamená, ano, to je opravdu velmi alarmující jev i obecně, to znamená, ano, vymírá nám nejenom katolická církev a v trošku pomalejším tempu vymírá celá tato civilizace. Tak, pokud chceme předat víru do další generace, to znamená, když nám jde o duchovní reprodukci, tak potřebujeme zachovat dva jevy. Jednak ortodoxii, to znamená pravé učení, a kromě ortodoxie musíme zachovat ještě ortopraxi, to znamená to ty správné zvyklosti, tu správnou tradici. Jak známo, křesťané, na rozdíl od židů, kladou hlavní důraz na ortodoxii. To znamená být pravověrný. Proto se my, katolíci, štěkáme s jehovitama, s adventistama, s evangelíkama a s pravoslavnýma, nadáváme si do blbců, protože naším hlavním cílem je být ortodoxní, mít správnou nauku. Já dneska bych ale zdůraznil to, na co kladou důraz židé, to znamená na tu ortopraxi, dělat to správně. Jo, mít ty řasně, takhle si uvazovat krabičky různý na čelo a na ruce a nosit třásně a mejce v té micvě, nebo jak se jmenuje, ta jejich vana, nebo jo. To znamená, to je jejich ortopraxe. Proč to chci zdůraznit je kvůli tomu, že jak tady máme toho myokoterapeuta, který je momentálně pod stolem, pokud mu chceme předat víru, tak je třeba zdůraznit, že on začne mě vnímat to, co já říkám, až tak za 10 let. Nejdřív. To znamená, kdy přichází ty adolescentní konverze. Pokud do něj chci rvát víru ve věku od 0 do 15 let, tak to do něj musím rvát přes ortopraxi. To znamená ministrovat, modlit se večer, povídat si o náboženství, číst si knížky, učit ho dělat kříž a tak dále. To znamená zachovat tu ortopraxi. Jakmile dětem sebereme ortopraxi, nepřevezmou nám ani tu ortodoxii. Jo? To znamená, to učení do těch dětských hlav jde především přes ty úkony, které jsou pozorovatelné, napodobitelné a vleze jim to do krve. Pokud jim říkáme jenom učení, zkuste 5letému dítěti vysvětlit, co to je neposkvrněné početí. Jo? To nechápou většina dospělých, na to, že malí děti. Že? Tak, tady mám ještě jednu poznámku. Pro věřící lidi je větší problém ortopraxe než ortodoxie. Všimněte si, že katolíkům se vždycky vyčítá od neomylnosti papeže až tak dále, ale to není tak důležitý. Když se kouknete na lidi, k čemu jsou ochotní věřit, jo, jakým nesmyslům od astrologie přes homeopatii, přes různý, já nevím, dračí zónu jsem tady zmínil, že jo, a tak dále. Lidi jsou ochotní věřit čemukoliv, pokud to mají rádi. Tuhle přišla jedna žena, když to takhle zmíním, a ta zjistila, že jejím drahej si domlouvá nějaký zážitkovej nebo příležitostný sex po telefonu. Já jsem jí napsal, že pokud to začíná už takhle po tom roce, že to tam bude furt. Jo? Když to začíná takhle první rok na začátku vztahu, tak si to tam člověk musí dát do neníčko počítat s tím. tak ona, že si ještě si přišla o tom, že by si o tom přišla popovídat, zápětí mi napsala, že už teda jako nepřijde, protože si to s tím svým milým vysvětlili a jednalo se o nedorozumění. Že mě to dřív nenapadlo. Jo? Jinými slovy, ty lidi jsou ochotní věřit naprostýmu nesmyslu, proti, když tomu věří, když tomu chtějí věřit. Jo? To znamená, když ona chce věřit tomu, že on jí má rád a že jí bude věrný, tak ona tomu bude věřit, jo, i kdyby ho přistihla inflagranti. To samé se týká všech našich dogmat. Ono to sice vypadá jako strašný problém, ty naše dogmata, ale to není problém. Problém je ortopraxe. To znamená v praxi, co po těch lidech požadujeme a co po nich chceme. To znamená, nelogičnost dogmat lidi popouzí jenom v tom případě, když ke světu víry mají citový odpor. Jo? Tak, problém, jak už dneska vidíte, nebo se zkuste zeptat všech katechetů, my dostaneme děti k prvnímu svatému přijímání, pak střih a konec. Teďka jsme se bavili před kostelem v Kolodějích, byla tam paní, taky hluboce věřící rodina, od prarodičů to znám, až do této doby. A holka je v 15 letech, říká ty učitelce náboženství, jo, oni přišli k tomu, že předmanželský sex je jako problém. On, jak problém, to je přece samozřejmě, ne? Jo, 15-letá holka to bere naprosto samozřejmě, přitom má veškerý školení, jo, toho náboženství od nějaké té druhé třídy, nebo kdy začínají. To znamená, vlastně k nám končí to vedení mladých, nám končí střihem s pubertou. Od puberty je prostě střih, zůstává jenom těch pár nadšených konvertitů. Jinými slovy, prakticky u mladých neslyšíme větu, pane, za kým bychom šli, vždyť ty máš slova věčného života. Tohleto nadšení pro to učení je dneska prakticky neexistující. Kde co je lákavější než kostel? Já teda na to hledím s velkou nelibostí, protože já si plně uvědomuju, jak třeba právě to, o čem chci dneska mluvit, zpovědní praxe, jak je neuvěřitelně důležitá a že vlastně to, co já učím svý klienty, je do značné míry to jenom přeformulovaná zpovědní praxe. Zpovědní praxe vlastně znamená neustálé pozorování a kontrolování svého životního běhu tak, abychom se udrželi na vozovce. Podobně jako když držím volant a jedu, jo, po nějaké silnici, tak neustále musím sledovat, jestli mám správnou rychlost, jestli nejsem moc daleko nebo moc blízko od kraje, jestli tam neskočí nějaký kanec nebo nějaký jiný zvíře do cesty a jo, na přechody dávat pozor. A tohleto neustále sledování té cesty přede mnou znamená, že já jako jsem trošku víc ve střehu, než když třeba si čtu knížku nebo když mám nějakou volnočasovou aktivitu. Znamená, jsem tak trošku ve střehu. A vlastně zpovědní praxe není nic jiného, než neustálé monitorování a korigování své životní dráhy tak, abych opravdu řídil svůj život. Protože znáte, co dělá mikrospánek, že jo? Problém je v tom, že lidé nám spí ne pár minut nebo pár sekund, ale oni nám spí třeba 10 let a po 10 letech zjistí, že nejsou tam, kde chtěli být. Jo, a pak odchází od rodiny a divíme se. To znamená, jak by měla vypadat psychohygiena nebo vlastně zpovědní praxe všedního dne. Každý den večer si projdeme daný den po částech. To znamená, řeknu si, co jsem dělal dopoledne, co jsem dělal kolem poledního, odpoledne k večeru, večer. Co se podařilo, co se nepodařilo. Zejména sleduju. Jsem napjatej. Proč jsem napjatej? Aha, ráno jsem se rafnul tamhle s kolegou v práci. Co s tím chci udělat? Jo, to znamená, sleduju tyhle ty vnitřní napětí tak, abych je měl pod kontrolou. Okamžitě si řeknu, když jsem to někde přetáhl nebo něco se mi nepodařilo, tak řeknu, příště to udělám jinak, zajdu za kolegou, řeknu mu, že jsem to přehnal a tak dále. je třeba zdůraznit, učil nás to Ježíš, furt je to třeba opakovat dokola a dokola. Činy začínají v srdci, v mysli. To znamená, zpověď začíná ne od toho, koho jsem nakopnul, komu jsem dal facku, ale kde jsem začínal snít o agresi, kde jsem začínal snít o cizoložství, kde jsem začínal vůbec o tom uvažovat. To znamená, že za hrubosti vůči reálným lidem se omlouvám v reálném světě, za hrubosti ve fantazii se omlouvám ve fantazii. To znamená, jestliže já podezírám lidi, že mě někdo něco ukrad, pak zjistím, že to je můj nepořádek, jo, tak říkám, promiňte, jo, křivě se vás omluvil, jako obvinil. Stejně tak, když jsou lidi žárliví, to znamená, když žárlivec obvinuje svou ženu z nevěry a zjistí, že to není pravda, tak pokud to bylo v realitě, tak by měl dojít za ní, za reálnou ženou a říct jí, promiň, dělám z tebe děvku, to bych neměl. Pokud to dělá ve fantazii a zjistí, že to dělá, že to je jeho chronický návyk, tak by ve fantazii měl říkat té ženě, promiň, drahá, nechci z tebe dělat děvku. Jo? To znamená, za reálné chování se omlouvám v realitě, za fantazii se omlouvám ve fantazii. Dále, omlouvat bychom se měli i sobě, pokud sobě nadáváme. Ptal jsem se jedný paní, neříkáte si náhodou nějakýma škaredýma slovama jako krávo a tak dále, když něco uděláte? A ona říká to jo, to říkám někdy. A jsem se jí ptal, dobře, a omlouváte se za to sobě? Ne. A říkáte někomu cizímu člověku ty krávo? Ona říká, ne, jenom sobě. Jo? Prosím vás, i toto chování je třeba klídat. Jo? To znamená, nenadáváme sami sobě, protože jsme boží dílo. To znamená, jo, je to třeba brzdit. Jo? To znamená, i to chování, to znamená, i toto chování by se mělo kontrolovat. Den bychom měli začínat. To znamená, večer začínáme bilancí, zpovědí, řízením toho minulého dne. Ten nový den začínáme za prvé prosbami. To znamená, neříkám si, co se musí stát, ale říkám si, co bych si přál, co bych chtěl. A vyjmenovávám si mnoho přání. To je to, co říkáme při mši, jo, před začátkou bohoslužby oběti. Prostě ten balík prozeb. To znamená, to si říkáme. A měly by se týkat ty prosby třech oblastí. Jednak sebe, to znamená, co přeju sobě. Co přeju okolí, to znamená Bohu a okolním lidem, to znamená Boží království a ty lidi. A neměli bychom taky zapomínat na vlastní tělo. To je problém katolíků, že myslí na všechno, jenom ne na svoje tělo. Jo, to znamená, jo, přát, abych se dneska dobře cítil, abych se moc nepotil, abych měla hezký vlasy, abych se líbila jiným lidem. Jo, to znamená, i co se týče toho tělesného, by mělo být taky součástí těle těch přání. Součástí ranní psychohygieny by měla být svalová a tělesná relaxace. To znamená, ráno, když se probudíte, tak byste neměli skákat rovnýma nohama z postele, ale měli byste vstát teprve, když máte uvolněné tělo a necítíte v těle žádné napětí. To znamená, zavřu oči a sleduju, kde mě co tlačí, kde mám napnutý čelo, kde mě pálí víčka, kde mám tady napnutý nějaký tlak na těle a pozoruju tyhle ty různé tlaky v těle do té doby, než se sami rozpustějí a pak teprve stávám do toho světa. Abych nerval, už dost na tom, že ten svět je takhle dost těžký, tak abych nerval ještě s tím svoje napnuté tělo. Neodmyslitelnou součástí ranních prozeb je i prosba za nepřátele a ty, kteří nás nemají rádi. Tak, dotaz na rádio Jerevan. Kolik z vás se dneska modlilo za své nepřátele?